Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana no iarahana aminao, izay miaraka aminay tsy tapaka eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana izy. Dia lohahevitra anankiray lehibe moa nantsika amin'ny herinandro ity dia ny hoe ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra sy manana anjara toerana lehibe ho an'ny fiainana kristianina. Dia izay indrindra no andaliana antsika misimisy kokoa ny momba ny famakina an'izany tenin'Andriamanitra izany. Asiantsika tamberina vetivety aloha izay andresahana teto tamin'ny farany. Fampianaran'ny eglizy momba ny famakina ny tenin'Andriamanitra moa no entina amintsika dia ny hoe lectio divina. Misy dingana, dingam-pietsika izany atao ao anatin'izay famakina ny tenin'Andriamanitra izay. Dia eo ny hoe lectio, dia eo ny famakina izany, dia eo ny hoe meditatio, ilay fandinihana masina izay atao, eo ny oratio, ny vavaka izay ataontsika, ary ny kontemplatio izay fipanjinana tsy maintsy atao, ary farany aktio dia ny asa izay ataontsika amin'ny alalan'ny io fandinihana ny tenin'Andriamanitra io. Ka ny antsika maly dia ny lectio. Ambarantsika teto hoe rehefa manao lectio isika dia mila mangina aloha izany ny fo mampanahy, ny saina, ny vatana, mila fahatonina tanteraka. Ary rehefa mivavaka isika dia ampiasaintsika ny fihetsika rehetra izay ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra arak'ireny efa fanaontsika mivavaka ireny. Eo ihany koa ny hafaliana sy ny fanetretena izay vokatra izay fifandraisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay efa nambaroambenimbeny moa ilaina ny miantso ny fanahy masina. Ka rehefa mamaky izany sika dia mila atao ampitandremana ny famakina azy io. Ary rehefa misy zavatra manaitra dia iny no hijanonana ariana mihitsy ny mba hahafahana mandinika azy bebe kokoa. Ary rehefa mamaky ihany koa dia tsoahana ny hevi-dehibe ao anatiny ary manontany tena ny amin'izay hoe ambarany lahatsoratra hoe iza sy iza avy ny ao anatiny izany lahatsoratra izany, ny fotoana nanoratana azy sy ny sisa, mba ahafahana mafantatra izay tiany ny soratra masina ambara. Ary izany rehetra izany dia mitaky finoana amintsika rehetrarehetra. Ary ny famakina ny tenin'Andriamanitra moa dia nikaroantsika mandrakariva izay sitrak'Andriamanitra amintsika. Izantsika ny fandalinana nyity famakina ny tenin'Andriamanitra araka ny fampianaran'ny eglizy ity mompera. Inona indray le atao hoe meditatio?
Tonga amin'ity dingana faharoaty arintsika androany dia ny meditatio dia tsinona moa zay fa hoe rehefa avy namaky tapitandremana antsika dia tonga indray ntsika izany amin'ny fotoana izay andinintsika ndreo zavatra novakintsika, izany hoe fiverenana amin'ny zavatra hita nandritra min'ny vakiteny, fandraisantsika ny soratra masina amin'ny fandraintsika indrindra indrindra amin'ny ny fiainana. Ohatra ny menin'ny mpandinika moa dia hoe tahaka ny omby mipetraka ka mamerina izay no tsakotsakoana, izany hoe famerenantsika ao anatin'ny eritreritrantsika ny soratra masina izay nivakintsika ho lasa sakafo. Ohatra fotsiny ohatra amin'ny masina Maria amin'ny Lioka toko faharoa andiny faraika amin'ny dimapolo, i Maria izay nandinika tsara izay zavatra akeniny momba tamin'ny naterahan'i Jesosy, nandinika izy, nandinika tao ampony. Ary ireo zavatra izay ireo dia mitondra antsika aiza? Ny tanjona dia hoe mba hahafantarantsika an'i Jesosy, mba hiditra lalina koa antsika indrindra amin'ny famantarana ny ampataratsika an'i Jesosy. Izay mantso ny tena anisan'ny zavatra lehibe amin'ny vavaka ataontsika miaraka amin'ny soratra masina dia hifandray tanteraka amin'Andriamanitra halala n'ilay izanany izay nirahany eo anivontsika.
Inona mampira le hoe fiverenana amin'ny zavatra hita nandritra ny vakiteny? Inona izany ny zavatra atao amin'izay?
Miverina mihitsika ny tsipiriany. Nahita n'le hevi-dehibe ntsika dia navomaika antsika mandalina ny lalina kokoa azo anazy, mijery hoe inona ny heviny araka ny fahazoko anazy. Mandinika ny zonanaitra nandritra tao amin'ny famakiana ary mametraka ny fanontaniana hoe inona lazainy latsoratra momba an'Andriamanitra ohatra, inona nambaran'Andriamanitra amiko androany, inona ny fihetse-po miseho nandritra ny famakiana, inona no fampanantenana na fanasana azo amin'ny soratra masina. Rehefa namaky ny soratra masina dia mety zavatra mety fihetse-po miseho nandalo nandritra n'izay famakiana an'izay soratra masina izay.
Raha ohatra izany ka hoe avy mamaky ny soratra masina dia ahoana no ampifandraisana an'izay amin'ny fiainana?
Ny soratra masina izay ny vakintsika ary ny dinintsika dia iriny tokony hizavatra akony amin'ny fiainantsika. Nahitantsika ohatra amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka andimba fito amby roapolo ohatra, rehefa nitenenin'ny mpaminany Akaba tonga any amin'ny famonoanany Nabota satria tia haka ny taniny, dia rehefa niteneniny izy hoe jerevo ny tianao ry mpanjaka dia nirovity ny fitafiany. Ohatra anankiraikoitra i Jesosy izay fanoharana nataony tamin'ny fampianarana ohatra dia hoe ny jiro izany dia tsy mba tao any ambanin'ny latabatra izany fa te ombony indrindra indrindra eo ambonin'ny fasinana azy, dia ozy izy hoe dinio izay renareo. Izany hoe ny zavatra izay nivakintsika naverintsika teo dia mila dinina tsara, ampitandriamana tsara koa. Fotsika tsy maintsy maka zavatra inona ry zavatra atsoaina, satria izay miaino tsara mandray ny teny tsara dia mamokatra izay rehefa avy eo. Hitantsika izany amin'ny marika toko fahefatra andiny faroapolo.
Amin'ilay hoe fandinihana mampiana moa izany teo ilay hoe nylaza ny hoe fampifandraisana ilay izy amin'ny fiainana, fa tena mpanomboanao koa ianao dia nilaza hoe mba hafantatra misimisy an'i Jesosy. Ahoana ny fomba hahafahana mandray izay hoe momba an'i Jesosy ao anatiny ilay fandinihana io?
Anisan'ny tanjona anankiray ampiasantsika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka dia ny alalan'i Jesosy, hiaona amin'i Jesosy. Tsy hijanona roa rantsika amin'ny hoe inona ny fitsompon-dahatera tokony ataoko fa ny zavatra nisy anankiray dia hoe mitondra antsika any amin'ny fahafantarana an'i Jesosy ny vavaka ataontsika. Tsy fanomanana ny toroteny mantsy na lahateny ny fanaovantsika leksio divina, fa izay hoe tonga any amin'ny hoe fantatsika ve ilay Andriamanitra izay tiantsika, fantatsika ve ilay Jesosy zanany. Dia hitantsika moa indrindrandrindra ohatra hitantsika anatin'ny soratra masina amin'ny Johana toko efatra amin'ny folo andiny fahavalo dia hoe aseho anay ny ray ozy Filipo dia ampy anay izay rehefa niteny tamin'i Jesosy izy. Izany hoe misy etaeta tokony eo amintsika dia hoe fantatsika ve na tonga antsika nitarika antsika ve na lalan'Andriamanitra ny vakiteny izay noraintsika.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy toera ny fahaizin'ny olombelona.
Ny famakitsika ny soratra masina izany dia hahafahantsika miditra bebe kokoa amin'ny fandinihana sy ny fandalinana, ka manampy antsika hifantoka bebe kokoa amin'ny vavaka raha ity dingana izay atolotry ny fiangonantsika ao amin'ny lektio divina ity. Ampirisihana antsika ny fandraisana izany tenin'Andriamanitra izany. Hatreo ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny raha ampitsondray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.